Art Café. Magazín stanice Vltava.
Dobré odpoledne, je tady pondělní Art Café, ze kterého vás zdraví Jaroslava Hladová. Včera skončil 68. ročník filmového festivalu Berlinále. Vy už jste v dnešní ranní mozaice mohli slyšet shrnutí toho letošního dění a v dnešním Art Café se za Berlínem ale ještě jednou ohledneme. Přineseme vám rozhovor s Janem Gebertem, jehož film Až přijde válka otevíral jednu z festivalových sekcí. No a taky se tady budeme bavit o tom, jaká je role produkčních společností v procesu vzniku celého filmu. Totiž pokud jde o tu českou stopu na letošním Berlinále, zanechala ji asi nejvýrazněji produkční společnost Pink. Ta stojí jak za tím zmíněným snímkem Až přijde válka, zároveň se také ale podílela na realizaci vítězného filmu celého festivalu, to znamená rumunského napůl dokumentu, napůl hraného filmu o různém pojetí sexuality s názvem Nedotýkej se mě. Nebylo by to Art Café, kdybychom ale tady taky nehráli hudbu. Dnešním hudebním dramaturgem je Petr Doduška a na úvod si pouštíme finskou skupinu Tuletar.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Čtyři finské zpěvačky založily skupinu Tuletar, pojmenovanou podle finské bohyně větru. Petr Doduška říká, že zpívají zásadně bez doprovodu, ale že ten jejich zpěv a kapela dokáže nahnat husí kůži a že album skupiny má jméno podle čtyřech živlů a v přeloženo do češtiny název toho alba zní V ohni, na zemi, ve vodě a na obloze. Hlavním hudebním tématem dnešního Art Café ale bude tango. O tom se přesvědčíte sami v těch dalších hudebních ukázkách a zejména potom zhruba 10 minut před 5. hodinou, kdyby sem do studia měl přijít Petr Doduška, co by hudební dramaturg, a o tom svém výběru vám říct víc. My se teď ale přesuneme k filmu. 10 dní žil Berlín filmem. Od 15. do 25. února tam probíhal 68. ročník festivalu Berlinále. Jedna ze sekcí tohle festivalu má název Panorama. Rozhlíží se po Evropě a vytipovává filmy, které jsou inovativní, něčím obohacují ten filmový jazyk nebo přináší neotřelá témata. A právě tuhle sekci zahajoval dokumentární film českého režiséra Jana Geberta. Ten film je nazvaný Až přijde válka a vlastně zavede diváky na Slovensko, protože v průběhu 3 let mapoval aktivity takzvaných slovenských branců, což je skupina mladíků, kteří berou boj za hodnoty a bezpečnost do svých rukou. Jan Gebert je filmař ročník narození 81, studoval žurnalistiku a filmovou vědu na Karlově univerzitě, potom taky studoval ve Španělsku, v USA a v Mexiku. A vlastně tenhle ten snímek Až přijde válka je druhý takový větší dokument, který má na svém kontě. Už jste mohli zaznamenat jeho film Hra o kámen, který získal taky cenu na Jihlavském festivalu dokumentárních filmů. Nicméně o tom filmu Až přijde válka, s ním mluvil ještě před Berlinále Pavel Sladký a vy si ten jejich společný rozhovor můžete právě teď poslechnout.
Váš film je vlastně portrétem organizace Slovenský branci a šéfa téhle organizace Petra Švrčka. Jak byste je popsal? Je to paramilitární organizace, možná můžeme snadno říct. Jak jste se k ním dostal, jak jste s nimi začal natáčet?
Oni jsou domobrana, ano, jsou paramilitární skupina, která oficiálně neexistuje, existují vlastně jenom na Facebooku a proto také ji nelze zakázat. Mně osobně problematika vojenství nebo domobrany až tak nezajímala. Já jsem to bral jako nějaký odraz toho, co se děje v celé společnosti. Viděl jsem prostě skupinu mladých lidí, kteří dělají v nějaké radikálnější trošku podobě a vizuálně možná exotičtější s těmi všemi zbraněmi a maskáčemi podobě. A vlastně to, co se odehrává v celé Evropě, to, co se odehrává v celém euroatlantickém okruhu, prostě nějaká radikalizace, vzestup autoritářských totalitních tendencí ve společnosti. A já jsem tuhle trajektorii příběhovou viděl u téhle skupiny a tyhle tendence v nějaké podobě jsem u nich viděl a přišlo mi to vlastně hrozně zajímavé sledovat v nějakým prostě malém vzorku na takovéhle skupině lidí, kterým je mezi 15 a 22, jak dělají prostě toto. Jako.
Jedním z velmi zajímavých momentů na vašem filmu je právě to, že hlavní postavu začínáme sledovat od maturity, čili jde o velmi mladého lídra téhle domobrany nebo téhle paramilitární skupiny, který zjevně má i nějaké větší politické ambice. Není to člověk, kterého by šlo jednoduše argumentačně vymazat, je to někdo, kdo je docela šikovný, má nějakou mediální gramotnost, je to někdo, kdo si jde za svým cílem. Právě to, že jsou to velmi mladí lidé, kteří média a sociální sítě pro ně nejsou problém, to je jako jedním z významových jader toho filmu, ne?
Jasně. Mě na tom zaujalo právě to, že tuto činnost vlastně a vlastně i tyhle, jak jsem říkal, prostě tyhle tendence, které vidíme ve vysoké politice u dospělých starých mužů, takže že v nějaké podobě se snaží imitovat i tito jako kluci a pár děvčat. To, že jsou inteligentní a že neodpovídají nějakému stereotypnímu obrazu, jak by měl vypadat, dejme tomu, nějaký mladý fašista nebo národovec nebo vlastenec, tak to mi na tom přišlo nejzajímavější, že jsou to vlastně chytří lidé, kteří studují často na vysokých školách, stejně jako ten hlavní protagonista, který studuje archeologii. Já myslím, že to je zpráva o naší společnosti, nad kterou bychom se měli zamyslet, a tou společností nemyslím slovenskou společnost, ale vlastně středoevropskou a evropskou, to, že tyto, řekněme, zvláštní tendence mají lidé, kteří jsou prostě chytří, normální, nemají zjevný nějaký problém, nejsou v nějakých finančních tísních, nedoléhají na ně exekuce, nežijí na okraji společnosti, nemají problém zbalit holku. Tak to vypovídá o tom, že vlastně tyhle ty tendence se staly v naší společnosti normou. A to je podle mě to hlavní, co jsem já tím filmem chtěl ukázat, že v naší společnosti se to, co by jsme považovali za nebezpečné, tak teďka dělají dobře vypadající úctihodní chlapci a děvčata.
Z dcery, dobrých rodin často.
Dcery a synové dobrých rodin, na kterých bychom nepoznali na první pohled nic divného.
Ten film je zjednodušeně řečeno observační. Pouštěl jste se s nimi mimo rámec natáčení do nějakých větších debat? Protože mluvíte o nich jako o nějaké nebezpečné tendenci v našich středoevropských společnostech. Zároveň ten film se přímého hodnocení zdržuje. Chce spíš ukázat to, jak působí, o čem mluví, o jakých hodnotách a podobně.
No, já jsem se s nimi nepouštěl do debat o politice. Já jsem s protagonisty se jim snažil vysvětlit tu svou metodu, že chci vidět to, co dělají, a že mě zajímá to, jakým způsobem se snaží prorůst do společnosti. A já jsem potřeboval s nimi nějaký takový jako základ se na tom shodnout, abych jako věděl, co budou dělat, a abych u toho byl, abych to mohl zaznamenat, ale že bych s nimi debatoval o tom, co si já myslím o politice, a tak to jsem nedělal, jinak bych ten film nenatočil. Každopádně chci využít toho, že se mnou stále baví, byť viděli ten film, k tomu vlastně využít ten film jako nějakou platformu, který by se oni mohli vlastně účastnit, zkrátka udělat prostě k těm projekcím toho filmu debaty, kde by oni byli konfrontováni s kritickými ohlasy, a vlastně myslím, že to vlastně dost zajímavá, unikátní příležitost se bavit s lidmi, na které se většinou jenom pokřikuje nebo se o nich mluví, jako já tady o nich. Já myslím, že by bylo zajímavé na nich zanechat nějakou stopu a prostě nějakým způsobem si je vyslechnout. Možná, že to je součástí toho problému, že tito lidé se necítí vyslyšeni a jenom se cítí vysmíváni.
Slovenský branci často mluví o obraně hodnot nebo obraně národních hodnot. Už v průběhu toho, co jsem se na váš film koukal, jsem se zamýšlel nad tím, co to vlastně znamená. Ne, že by samozřejmě nedokázali definovat, jaké hodnoty nebo tradice mají na mysli, ale spíš, co znamená ta obrana. Oni celou dobu říkají, že jsou domobrana, že nechtějí žádný konflikt, nechtějí válku, že pouze se na ní připravují, že pokud by přišla nebo až přijde, tak aby Slovensko jejich jménem nebo jejich přičiněním bylo na tu situaci připravené. Co ta obrana vlastně znamená? Nebo co to vůbec v našich společnostech znamená, když bráníme nějaké hodnoty, které buď jsou, nebo nám připadají, že část společnosti nezdílí, ale jak může vlastně ta obrana vypadat?
Obrana hodnot. Ono to všechno vypadá jako, že je to vlastně obrana něčeho jako konkrétního a já vlastně si myslím, že je to obrana nějakých trošku jiných hodnot, než třeba těch hodnot, které by lidi možná třeba jako vy chtěli, aby oni bránili. Si mi rozumíte. To hodnotové nastavení je prostě jiné a myslím, že ty cíle třeba lidí, jako jsou ti branci, jsou prostě trošku rozdílné, takže já nevím, čeho je to. Prostě byla by to podle mě obrana něčeho jiného, než byste chtěli, aby možná bránili. Každopádně já si myslím, že oni vyrůstají z nějaké atmosféry nejistoty a strachu, která panuje v naší společnosti, která tady sílí, dejme tomu od roku 2014-2015, sílí kvůli strachu z migrace, sílí kvůli nejistotě v Evropské unii, nejistotě o její budoucnosti, kvůli konfliktu na Ukrajině a tito lidé jako se odklánějí od západu a to kyvadlo se u nich hodnotově prostě posouvá na druhý konec. A oni místo té liberální Evropy chtějí nějakou hierarchickou autoritu a to prostě odpovídá nějakému východnímu archetypu. Takže oni se prostě chtějí opřít o východ, o lidi, jako jsou Vladimír Putin. To jsou prostě silní lídři, ke kterým většina z nich vzlíží. Já myslím, že to je to, co se děje teďka všude ve střední Evropě. Tahle tendence je úplně zřetelná.
Společně s kameramenem Lukášem Milotou jste zjevně usuzovali o velmi takový jako filmový styl toho vyprávění. Můžete říct, jak to natáčení probíhalo? Protože film je vyprávěný poměrně lineárně, nebo to tak minimálně na diváka působí, že skutečně skládáte za sebe ty události tak, jak probíhaly, že to popisuje vývoj slovenských branců od začátku až po současnost, až po nejnovější záběry, které jsou z roku 2018.
No, to máte pravdu, že vlastně první scéna, jedna z prvních, kterou jsme natáčeli, a tam jsem měl jenom já s Lukášem Milotou, ani jsme neměli zvukaře, což je pro toho, co teďka míchá ten zvuk, asi trošku jako výzva. Je to skoro chronologické. Snažili jsme se to přizpůsobit i tomu Lukášovi Milotovi trošku v tom snímání, v tom smyslu, že on není primárně nějaký dokumentární kameraman, který by byl schopný jako lítat za protagonistou a dělat nějaké akční záběry a naopak on je nejlepší v tom, že dělá vycizelované, promyšlené záběry a je potřeba, aby ten jeho talent vyniknul, tak tomu přizpůsobuje ty scény. Takže my jsme prostě promýšleli dopředu. Já jsem se snažil zjistit, jak ta situace bude vypadat, dejme tomu třeba pochod městem, tak jsme se snažili zjistit, kudy oni půjdou, jak to bude vypadat a řekli jsme si, že nejlepší by to bylo natočit z auta, jak jet před nima. Jindy zase, když se vypravili zkontrolovat v uvozovkách uprchlický tábor na hranicích s Rakouskem, tak tam jsem si říkal, že by bylo zajímavé dát prostě kameru do zádu, do auta a nechat tam zvuk, takže my bychom v tom autě vůbec nebyli, byla by tam jenom kamera, která by snímala ty brance, jak vlastně jedou ze zadu, všichni budou mít porty, budeme slyšet dobře zvuk a budeme poslouchat, jak se na to připravují, jak o tom přemýšlejí, o té věci. A z toho vzniknul vlastně docela zajímavý třeba záběr. Takže museli jsme to promýšlet a snad to jako stálo za to.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Argentinská skupina Otros Aires na svém novém albu vytváří most mezi Jižní Amerikou a Balkánem. To album se jmenuje Otros Aires Presents Balkan Airs. Hudbu vybírá Petr Doduška, jak už jsem tady zmiňovala několikrát. Naším hlavním tématem je takové ohlednutí za festivalem Berlinale, který skončil včera. Přineseme vám teď další druhou část rozhovoru, který natočil Pavel Sladký s dokumentaristou Janem Gebertem. Jeho film Až přijde válka se právě v Berlíně promítal. Hlavním protagonistou tohle filmu je Petr, který vede na první pohled takový normální, spořádaný život evropského teenagera, žije s rodiči, má pohlednou dívku, dostal se na vysokou. Ale jeho skutečný život je jinde, v čele domobrany Slovenský branci. Tahle domobrana čítá asi 200 mladých lidí a oddíly má po celém Slovensku. A jak se píše v anotaci k tomuhle filmu, tak členové téhle domobrany v lesích absolvují takový drsný vojenský výcvik, mají různá pravidla a tresty a vůbec se prostě připravují asi na to, že jednou bude hůř, tak doufejme, že se jich představy o budoucnosti nenaplní. Každopádně, jak jsem říkala, Pavel Sladký si povídal s autorem tohohle filmu, dokumentaristou Janem Gebertem, a druhou část jejich společného rozhovoru pouštíme právě teď.
Váš předcházející film se jmenoval Hra o kámen. Odehrával se v českých Sudetech. Nějaký moment národovectví nebo východu, západu, vztahu Česka, Německa v tom taky byl. Vidíte v tom sám nějakou souvislost?
No, mezi úplně. Já myslím, že v jiných kulisách s jinými jmény je to úplně stejný příběh. Hra o kámen pojednávala o tom, jak skupina takových jakoby vlastenců se vzbouří proti tomu, aby v Novém Boru se připomínala ta zapomenutá temná minulost a postavil se tam pomník, na kterém bude připomenut lynč asi devíti zavražděným sudetským Němcům a spustí se neuvěřitelné představení a nějaký zvláštní hysterický tanec okolo toho, namířený proti opět Evropě, proti sudetským Němcům. A nějakým způsobem to bylo vlastně totéž, co můžu sledovat u těch branců, kteří jsou o dvě generace mladší, ale ten jejich nepřítel jsou, dejme tomu, imigrace, je to opět západ, je to prostě to, co přichází spoza hranic sem, co je to nebezpečí. V případě Hry o kámen to byli sudečtí Němci, Evropa, v tomto případě jsou to uprchlíci, Merklová, Evropa. Je to úplně ten týž příběh s jinými jmény.
A řekl byste, že to jsou náměty vybrané na základě nějaké první informace od někud ze zpravodajství nebo od někud z webu, nevím, které byly jedny z mnoha, anebo když jste se dostal k informaci, že na Slovensku vznikají slovenský branci, tak vám to rovnou přišlo tak unikátní, že to je jako námět, který neměl konkurenci pro vás v tom výběru?
No, mě tahle problematika prostě vždycky zajímala. Já jsem vystudoval historii a vlastně už jako nějaká moje bakalářská nebo postupová práce pojednávala o tomhle, s tom, jak v Česku se spustila nějaká hysterie předtím, než Češi vstoupili do Evropské unie. Mě to prostě vždycky zajímalo, to je, myslím, jako ústřední téma tohohle regionu. Proto jsem si vybral to téma pomníku v Novém Boru ke Hře o kámen. Proto jsem si vybral i to téma slovenských branců. Hned jsem poznal, že to je přesně ono, že mladí lidé dělají něco, co je naprosto nové, nezvyklé, nepasuje to do nějakých škatulek a zároveň to odráží ten zlom, který ve společnosti nastává. To, že nastává ve společnosti zlom, bylo v tom roce 2015, začátku roku 2015 úplně jasné, že tady prostě se něco děje a že to, že vzniká domobrana složená skutečně z teenagerů, která je úspěšná, která vypadá strašidelně a odehrává se to v Evropské unii, to bylo jasné, bylo hned jasné, že je to super téma. A byl jsem hrozně rád, že vlastně mě pustili mezi sebe a že jsem to mohl natočit.
Zdá se, že tenhle příběh bude mít politické pokračování, tak to vykresluje i film, aniž bych chtěl prozrazovat úplně detaily ze závěru toho filmu, tak i ze slovenského tisku víme, že v tuhle chvíli existuje už oficiálně registrované občanské sdružení, takže se tím trochu mění pravidla hry i pro samotnou tu organizaci, pro samotné slovenské brance. Já předpokládám, že když tenhle film uvidí mezinárodní publikum, tak si k tomu bude nacházet různé paralely o vzestupu různých sil, pravicových, národoveckých, jakýchkoliv jiných ve svých jednotlivých státech, ale že ten kontext bude takovýhle. Je to teda vlastně příběh vstupu do politiky?
Je, no, tak obrovským povzbuzením pro hlavního protagonistu a pro ty brance, pro tu celou domobranu, pro všechny podobně smýšlející lidi, skutečně byl Brexit, byl Trump, byly tato série událostí, kvůli kterým byl ten předchozí rok a půl mnohými považovaný za strašný, tak pro ně je považovaný za skvělý a že ukazuje to, že veřejné mínění se obrací na jejich stranu, v jejich prospěch. A jim to prostě dodalo strašné sebevědomí, protože najednou už nejsou ti lidé na okraji, nějaký exoti v maskáčích, kterým se lidé smějou a kteří jsou na nějakých seznamech extremistů. Ne, teďka jim vlastně společnost dala najevo, že jsou součástí hlavního proudu a oni se podle toho prostě začali chovat. Ten hlavní protagonista se rozhodl, že vykročí z lesa do společnosti a má tuhle ambici.
Jakou roli pro vás nebo pro ten mezinárodní kontext hraje chorvatská koprodukce toho filmu? A teď myslím, jakou roli to pro vás hraje jak po té produkční stránce, tak po té obsahové?
My jsme na začátku, když jsme scháněli peníze, tak jsme objížděli řadu pitching for, tak se to dneska dělá. A jedno z těch prvních bylo v Záhřebu, tak to je ten důvod.
Chorvati se toho prostě ujali.
No, nebo Chorvati našel se tam někdo? Chorvati se nabídli. A tak ono se pak nabízelo víc lidí, ale ti Chorvati jediní tam nějak jsou a u nich se dělala postprodukce a ještě tam vlastně byl ten moment, že tam byli nějací dva Chorvati, kteří se zúčastnili jednoho z těch hlavních výcviků, které jsme sledovali na začátku, takže to vypadalo na nějakou jako nosnější příběhovou chorvatskou linku, která se potom neodehrála, takže zůstalo jen u té vlastně koprodukce, tak je to fajn, no.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Vítězným snímkem celého letošního festivalu Berlinále se stal film Nedotýkej se mě. Je to film na pomezí dokumentu a hraného snímku, velmi otevřený film pojednávající o sexualitě, debut rumunské režisérky Adiny Pintiliévové. Hlavní hrdinka Laura nesnáší, když se jí někdo dotýká. Jsou tam zobrazeni příběhy různých lidí s těžkým fyzickým postižením, lidí s různým vnímáním sexuality. Tenhle snímek vznikl v koprodukci kolektivu producentů z Rumunska, Německa Německa, České republiky, Bulharska a Francie. No a za Českou republiku se na filmu podílela produkční společnost Pink. Ta ostatně stojí i za filmem Až přijde válka, o kterém tady před chvilkou Pavel Sladký mluvil s jeho režisérem Janem Gebertem. Jak velký podíl na tom konečném výsledku má vlastně vůbec produkční společnost? I na to se budeme ptát Radovana Sieberta, kreativního producenta z produkční společnosti Pink, který už by měl být na telefonu. Tak dobré odpoledne.
Dobrý den.
Pojďme začít hned tím vítězným snímkem letošního Berlinále. Jaká byla vlastně role vaší společnosti v celém tom procesu vzniku tohle filmu?
No, my jsme se do filmu zapojili před 3 lety, kdy se rumunští producenti dostali do situace, kdy potřebovali dofinancovat rozpočet, který postupně narůstal vzhledem k různým komplikacím během natáčení. A takže v době, kdy my jsme se k tomu připojili, tak už existoval scénář a existovalo několik natočených scén. A ty scény sice nebyly sestříhané, ale viděl jsem několik záběrů z nich a okamžitě jsem věděl, že to je film, na kterým chci spolupracovat. A natknul jsem i ostatní kolegy pro to, abychom do toho vstoupili. Takže my jsme potom pomáhali v určitý fázi, v týlenský fázi začali pomáhat na hledat určité typy herecké, no spíš neherce pro ten film a následně jsme získali podporu fondu kinematografie, kterýmu tímto moc děkuju. A vstoupili jsme potom i do částečně jsme spolufinancovali natáčení a pak jsme měli na starosti původně i obrazovou a zvukovou postprodukci, později vlastně ta postprodukce obrazová se dodělávala nebo dělala se v Německu. Mm-hmm.
Podle čeho se vlastně pozná, že ten daný projekt bude fungovat? Dá se to nějak obecně říct? Jak rozpoznat ten potenciál snímků?
To se nedá. A myslím si, že navíc je to tak, že každý producent považuje to, čemu říkáte fungovat, asi potom si představí něco úplně jiného. Jsou producenti, kteří chtějí dělat komedie, jsou producenti, kteří chtějí dělat akční filmy, jsou producenti, kteří chtějí dělat dokumentární filmy a my se snažíme, abychom dělali filmy, které jsou nějakým zásadním způsobem vypovídají o tématech, která hýbou společností.
Mluvilo se hodně o tom, že snímek Nedotýkej se mě byl takovým překvapením na Berlinále, že asi málo kdo čekal, že zrovna tenhle film vyhraje, tak čekali jste vy nějaký jako třeba i komerční potenciál od tohle filmu, nějakou velkou návštěvnost, nějaké ceny na festivalech?
To, že ten film vyhrál na Berlinále, neznamená, že má komerční potenciál. Ten film je pro mě zásadní, je to film, který považuji za krásný, ale současně vím, že ten film je velmi divácky komplikovaný a tomu svědčí i to přijetí, které na Berlinále se mu dostalo. Část diváků z projekcí odcházela a část potom na konci stála a tleskala a vytleskávala všechny tvůrce. Takže ten film a podle toho se taky vypadají i ty reakce z celého světa. Vlastně ty recenze jsou od naprostého nadšení až po naprostý strhání, kdy ten film dokonce Britové přirovnali k hrůze, jako je Brexit a volba Trumpa prezidentem Spojených států.
Tak i negativní reklama je dobrá reklama, že to všichni víme.
Mě spíš baví, že čeští filmaři a novináři začali vytahovat samozřejmě tu negativní reklamu, aby upozornili na to, že to není tak černobílý celý.
Jak to vypadá vlastně s distribucí tady u nás? Půjde film Nedotýkej se mě taky do českých kin?
Určitě bude do českých kin. Jaká to bude forma distribuce, zatím ještě nevíme o tom teďka. V dalších týdnech musíme jednat. My bychom rádi, aby ten film není úplně odpočinkovým filmem na páteční večer k popcornu, takže je to film, který potřebuje taky specifickou distribuci a o to specifickou a o to pracnější. Takže my teď musíme vymyslet, jak ten film vlastně prezentovat budeme.
Co konkrétně přinese takový úspěch, jako je vítězství nějakého snímku, na kterém se podílíte na Berlinále, co přinese prostě vaší produkční společnosti? Jaký je potom ten dopad? Jako otvírá se vám tím nějaký úplně nový svět? Nebo všechno zůstane tak víceméně při starém?
No tak první věc je, že stojíte na baru s Tomem Tykverem a s Billy Marin.
Tak to zní příjemně.
Takový to první pozádko. Ne, teď si dělám legraci. Je to tak, že samozřejmě nás najednou, a to nejenom nás, ale i českou kinematografii začínají brát vážně. A je to tak, že kamkoliv přijdete a chodíte, tam vás neustále zvou na tom Berlinále na různé párty, zvou vás ambasadory různých zemí, neustále se vlastně okolo vás tam točí zástupci jako všech významných kinematografií světových a je pochopitelný, že jste najednou pro ně partnerem, protože najednou je vidět, že i v České republice je možný spolufinancovat takhle náročný projekt. Takže to neznamená to, že by najednou se nám hrnuly peníze ze všech stran, ale je to o tom, že najednou můžeme vyjednávat s největšíma producentama o tom, jestli bychom s nima na nějakým snímku mohli pracovat a taky zpětně je můžeme oslovovat, jestli by oni s náma na něčem nechtěli pracovat taky.
To zní skvěle. Já bych tady ještě připomněla, jak jsem říkala, že dalším želízkem v ohni té vaší společnosti byl i ten zmiňovaný snímek Až přijde válka, o kterém jsme tady mluvili. Ten otvíral sekci Panorama, jaké byly na něj ohlasy? Zaznamenal tam, jako rozpoutal třeba nějakou diskuzi?
Samozřejmě dokumentární filmy v rámci těch největších festivalů jsou takový trochu popelky, ale o to překvapivější bylo to, jakou odezvu ten film měl, protože o něm psala celá řada periodik a to nejenom profesních a filmových, ale taky zaregistrovali jsme články a my teprve teďka dostaneme vlastně souhrn všech výstupů mediálních, ale režisér Jan Gebert dělal rozhovor pro významný německý, polský, italský, chorvatský, český deníky, takže ten film vzbudil pozornost právě proto, že to bylo Berlinále, právě proto, že to je film, který je o vzniku totality a který tak trošičku vytváří paralelu k tomu, co se dělo v Německu ve 20. a ve 30. letech. Takže pro Němce je to samozřejmě velmi citlivý téma a o to větší ta reakce byla.
Poslední otázka, na čem aktuálně pracujete, kdy o produkční společnosti Pink zase uslyšíme?
No, my pracujeme, teďka máme ve vývoji několik věcí v takovým jako nejvíc vyvinutým, nebo tak v produkci máme teďka film z HBO Europe o kapele Delta Psa, o kapele tělesně postižených pod vedením Šimona Odnesta. Potom vyvíjíme iránsko-český film, nebo takhle česko-iránský film režisera Mohameda Farzada Rézy, takovou esej o svobodě a vyvíjíme několik dalších věcí a jsou v počátcích, to znamená, máme tam vlastně vyvíjíme jeden animovaný celovečerní film a hraný celovečerní debut Tomáše Vinského Obrazy lásky, který je taky relativně už v pokročilý fázi vývoje a taky byl ten film podpořený penězma fondu kinematografie. Mm-hmm.
Tak s Art Café přejeme, ať se podaří co nejvíc těch rozjetých projektů dotáhnout do podobně zdárného konce, do jakého jste dovedli ten snímek Nedotýkej se mě. Tak. Díky, na telefonu byl Radovan Siebert, kreativní producent ze společnosti Pink.
Moc vám děkuju. Naschledanou.